Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e mesditës së Radios Evropa lirë programi veçantë që i kushtohet Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga zyret qendrore në Prag. Un jam Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Sot në Beograd, vrasja e vëllezërve Bytyçi, një nga temat e bisedimeve të nën presidentit amerikan me udhëhecit serb. Dita 10 e Olimpiadës goditet nga moti i keq, vonesa dhe tragjedi. Kina bëhet shteti i parë që lanson satelit për komunikim kuantik, duke synuar siguri absolute të informacionit. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nqëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Joe Biden do të nisot vizitën e tij në Serbi dhe më pas në Kosovë. Ai sot do të takohet me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentin Tomislav Nikolić, ndërsa në mbrëmje arrin në Prishtinë. Të mërkurën Joe Biden takohet me presidentin e Kosovës Thaçi dhe kryeministrin Isa Mustafa. Më shumë rreth vizitës së Biden në Ballkan do informojmë gjatë këtij edicioni informativ. Ministri rus i mbrojtjes ka thënë se Moska dhe Washington janë afër një marrëveshje që do të zgjidhë krizën humanitare në qytetin e rrethuar sirian të Alepos. Hapas hapi ne po i afrohemi pajtimit, po flas ekskluzivisht për Alepon, ka thënë ndër të tjera ministri rus Sergei Shoigu për një televizion rus. Nuk kemi asgjë të re të themi momentalisht, ka reaguar më pas zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Elizabeth Trudeau. Kandidati republikan për president të SBA-ve Donald Trump ka thënë mbrëm në Ohio se do të punonte me Rusin për të mposhtur grupin ekstremist Shteti Islamik dhe do të përdorte kontrollet ekstreme përpara se të lejonte hyrjen e emigrantëve në SBA.
I also believe that we could find common ground with Russia.
Unë gjithashtu besoj se mund të gjejmë bazë të përbashkët me Rusin në luftën kundër Shtetit Islamik. A nuk do të ishte kjo një gjë e mirë? Ata gjithashtu rrezikojnë mjaft nga lufta në Siri duke pasur betejat e veta me terrorizmin islamik, po aq të këqija sa tonat. Në Rusi kanë problem shumë të madh me ISIS-in, ka thënë Trump. 15 të burgosur nga burgu amerikan në Guantanamo janë dërguar në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke ja ofruar kështu realizimit të premtimit të presidentit amerikan Barack Obama për mbylljen e burgut ku janë mbajtur persona që kanë lidhje me Talibane dhe Al-Qaeden. Pentagoni thotë se në Guantanamo janë edhe 61 të burgosur. Kina ka lansuar satelitin e parë të komunikimit kuantik, një teknologji që besohet të ofrojë siguri absolute në komunikim. SBA-t, Japonia dhe vendet të tjera janë në përpjekje për të zhvilluar teknologji të njëjtë, që përdor fotone për të dërguar të dhëna të cilat deshifrojnë transmetimet satelitore. Të dhënat më pas transmetohen në breshëri të grimcave subatomike dhe çdo përpjekje nga dikush i jashtëm për të kapur këto të dhëna bën që ato të shkatrohen. Megjithatë, që teknologjia në fjalë të funksionojë, duhet koordinim me precizitet perfekt me qendrën pranuese të dhënave në tokë. Kina shpreson që deri në vitin 2030 të ketë një rjet të tërë të satelitëve të tillë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nduar dëgjues, i kthehemi edhe një herë vizitës së nën presidentit amerikan Joe Biden në Ballkan. Gjansa të mëdha janë që zyrtarët e lartë serb t'i premtojnë sërish nën presidentit amerikan kur të vizitoj sot Beogradin se do t'i arrestoj urdhër dhënësit e vrasjes së vëllezërve shqiptaro-amerikan Bytyçi, të cilat u vranë në Serbi në vitin 1999. Pas arrestimit dhe vuajtjes së dënimit për kalim ilegal të kufirit të pashënuar, ata nga burgu në Prokuplje u dërguan në qendrën e Ministrisë së Brendshme në Petrovo Selo, ku u vranë dhe u hodhën në varezë masive. Të ndjekim materialin e vim të përgatitur nga Arbër Vllahiu.
Para dy muajsh, Fatos Bytyçi i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë takimit në Washington, dyshës udhëheqëse në qeverinë e kaluar Aleksandar Vučić dhe Ivica Dačić i ka ofruar dëshmi se Goran Radosavljević Guri, komandant i gjandarmerisë gjatë viteve të 90-ta dhe drejtues i kampit në Petrovo Selo, ka dhënë urdhrin që vëllezërit e tij të vriten.
Ka sam ja dao njima te dokumente, oni su se shokirali.
Kur u adhash ato dokumente, ata u trënditen. Thash, ja ku i keni, që edhe mupi sërb t'i ketë. I adhash kryeministrit Aleksandar Vučić, që të dy u trënditen me dëshmit siguri kishte edhe në urdhrin për ekzekutimin e vëllezërve të mi. Dëshmitari këti rasti vazhdimisht merë kërcnime për mes telefonit, kurse i kanë edhe dëshmitarët e tjerë, tha Bytyçi për Radio Evropa e Lirë. Vëllezërit Bytyçi u vranë në vitin 1999. Pas arrestimit dhe vuajtjes së dënimit për kalim ilegal të kufirit të pashënuar, ata nga burgu në përkuple u dërguan në qendrën e ministrisë së brendshme në Petrovo-Selo, ku u vranë dhe u hodhën në varrez masive. Milica Kostić nga Fondi për Drejtën Humanitare thotë se Guri ishte drejtues i kampit në Petrovo-Selo, në kohën e vrasjes së vëllezërve Bytyçi, dhe pa dijenin e tij asgjë nuk ka mund të ndodhë atje. Prokurori i deritashëm për krime lufte Vladimir Vukićević tha në fund të vitit 2013 se prokuroria është në dijeni se urdhrin për vrasjen e tre vëllezërve Bytyçi e ka dhënë ministri atëhershëm i brendshëm Vlajko Stojiljković, i cili ndërkohë bëri vetvrasje. Urdhri, tha ai, është dhënë përmes generalit atëhershëm të shërbimit të sigurisë publike Vlastimir Gjorgjevic, i cili si i dënuar i Hagës po vuan dënimin me burg për krime lufte, deri tek zëvendës komandanti për përgatitjen e njësive speciale të policisë Goran Radosavljevic Guri. Gurit jo vetëm që nuk i mungon një fije floku, por deri para 6 vjetësh ai ishte antar i Këshillit Përgjithshëm të Partisë Përparimtare Serbe. Pavarësisht ndikimit në parti, shtrohet pyetja pse Goran Radosavljevic është i paprekshëm? Milica Kostić në mënyrë shumë të drejtë për drejtë përgjigjet në pyetje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih.
Është shumë e qartë se gjithnjë kemi pasur pengesa në hetimin e të dyshuarve tanë, të cilët kanë qenë ose janë ende pjesëtar të policisë dhe ushtrisë. Pengesa qoftën nga organet shtetërore që nuk kanë qenë të gatshme që të ofrojnë dëshmi, të hapin arkivat të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe nga ana tjetër, pengesa se njerëzit flasin. Shumë herë të zëvend si i prokurorit për krime lufte Dragoljub Stanković pati thënë qartë se kurdo që të heton krimet e luftës dhe përmendi posaçërisht policinë, gjithnjë hasim në heshtje.
Se bëhet fjalë për mosgatishmëri të sistemit të Serbisë për zgjidhur këtë çështje, flet edhe deklarata pre Predrag Marković, zyrtari të lartë të Partisë Socialiste të Serbisë, partnerit në koalicion të përparimtarve, edhe në fund të shkurtit pas vrasjes së dy diplomatëve të rrëmbyer serb në Libi, në bombardimin e pozicioneve të ISIS-it nga SBA-ja, ku që ndërguar diplomatët. Marković atë bot tha se amerikanët kanë humbur të drejtën morale që të kushtojnë Serbinë me vëllezërit Bytyçi.
Upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna.
Kjo tregon qartë mungesën themelore të vullnetit politik që rasti Bytyçit e zgjidhet, që të njetë si krimi kryer nga forcat serbe, se shteti serb qëndron prapa tij dhe se kjo është fshehur. Nuk ekziston ky vullnet, tha Kostić.
Ajo është bindur se Guri gëzon mbrojtjen politike për shkak të asaj që përfason dhe për shkak të atyre që do t'i tërhiqte pas në rast se hapet hetimi ndaj tij.
Ako bi on bio prva visokorangirana osoba koja bude procesuirana.
Nëse ai do ishte figura e parë zyrtare lartë që do të procedoj, do të hapshin dyert për të tjerët dhe i kemi shumë më